Ce credeți? De ce și-a permis Satan să facă ceea ce a făcut? Pentru că a uitat că e în fața celui care vede și nascuns. Are ochii mai pătrunzători decât orice și poate vedea cele mai adânci și mai ascunse gânduri ale inimii noastre. A uitat. Și și-a permis să facă ceea ce nu trebuie. Acum, fratele Robert a pus în fața noastră un text care ne prezintă pe un Dumnezeu care pedepsește. Un Dumnezeu drept, dar și aspru. Pedepsa lui este pe măsură a faptelor făcute de cel care a călcat porunca lui Dumnezeu. Am putea zice noi oamenii că de multe ori noi ne considerăm mai buni decât Dumnezeu. A fost prea aspru. Chiar așa, el, familia lui, toate bunurile lui, tot, omorâți cu pietre și aproași. Trebuie să fie un exemplu. Am mai citit și cazul celălalt din Noul Testament, în care Dumnezeu s-a prezentat tot aspru, cu Anania și Safira. Iarăși o pedeapsă aspră. Și am putea zice, prea e de tot. Putea așa să le facă ceva, nu știu, poate să le strâmbe o mână, să-i cocoșeze sau să-i facă ca lui Gehazi, să-i dea lepra lui Naaman. Dar chiar să ia și viața. Ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu nostru așa este. Însă vedeți dumneavoastră, cuvântul Dumnezeu nu-l prezintă numai așa. Noi putem citi în cuvântul lui Dumnezeu despre un alt Dumnezeu care are numele dragoste. Dumnezeu este dragoste. Și spune că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat pe vremea când eram noi împotrivituri. Eram vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și el și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, ca să ne mântuiască, să ne salveze, să ne împace cu El, cu Dumnezeu. Vedeți, în Vechiul Testament Dumnezeu s-a prezentat ca un Dumnezeu drept și aspru. Și a judecat cu asprime și a pedepsit permanent toate călcările ale cuvântului său și ale poruncilor pe care el le-a dat. Care a fost rezultatul? Rezultatul e că oamenii s-au răzvrătit în continuare, oamenii au călcat în continuare poruncile lui Dumnezeu, oamenii chiar dacă au fost pedepsiți pe moment, au băgat capul între umeri și s-au umilit, dar după aia iar s-au semețit și iarăși au făcut rău. Și atunci Dumnezeu a găsit cu cale să schimbe repertoriul. Dumnezeu nu merge cu asprimea. Asprimea naște gânduri de-astea ascunse, cum spunea fratele Robert mai devreme. Păcate ascunse. Te ferești, te ascunzi. Dar tot n-asculți. Tot răzvrătit ești. Uite că nu, de Dumnezeu n-ai unde să te ascunzi. A citit fratele Robert în Psalmul 139, partea de la sfârșit, ultimele două versete. Dar spune acolo că psalmistul, înainte de a spune ceea ce a spus la sfârșit, în final, a spus așa. S-a tot gândit probabil și el. Dom'le, aș putea să fac și eu tot felul de chestii. Dar unde să mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc în marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina împrejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Și când a ajuns la concluzia asta, că n-are unde să se ascundă de Dumnezeu, a ajuns la altă concluzie, că n-are rost să-L supere pe Dumnezeu. Și mai mult, l-a rugat pe Dumnezeu să-L cerceteze, să vadă dacă nu cumva în inima lui sunt anumite lucruri care nu se potrivesc cu voia lui Dumnezeu. I-a spus așa, zice, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Nu o cunoștea Dumnezeu, o cunoștea. Asta se poate spune mai corect. Și ajută-mă să-mi cunosc inima. Că tu mi-o cunoști. Descoperă-mi și mie, așa cum o vezi tu. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și corectează-mă. Du-mă pe calea veșniciei. Spuneam că ăsta este Dumnezeul drept. Dumnezeu care nu poți să spui nimic despre El rău, că a judecat cu asprime, că s-a purtat cu asprime, că, mă rog, a făcut lucruri care întrece orice fel de rațiune umană, așa cum înțelegem noi asprimea. Spune, bine, asprime, dar nu-și chiar așa. Așa gândim noi de cele mai multe ori. Nu putem să-L judecăm, El este Dumnezeu. El este suveran și El a făcut și face ce vrea. Este scris în cuvântul Dumnezeu că poate să zică lutul olarului, de ce m-ai întocmit așa? Sau de ce te compoți cu mine așa? Nu poți să spui nimic. El e olarul și tu nu ești decât lutul. Și face din tine ce dorește. Asta e un punct de vedere care ar trebui să ne-l însușim, să ne dăm seama că noi avem de-a face cu un Dumnezeu care este suveran și măcar nu putem să-L ducem noi așa cu tot felul de târguieli, cu tot felul de, mă rog, argumente de ale noastre limitate, nu. El ce spune cuvântul său rămâne neschimbat. Una dintre trăsăturile lui Dumnezeu este asta, că nu se schimbă. Și spune Scriptura deslușit. Zice, El este același ieri, azi și în veci. El nu se schimbă. Noi ne schimbăm. Noi ne schimbăm și percepția față de păcat. Lucruri care, când eram eu copil, v-am mai spus eu așa, chiar și lumea, lumea care nu se temea de Dumnezeu, le considera păcate. Acum, lumea le bea ca apa. Și creștinii, dacă nu le adoptă încă, privesc cu jind la ele. Și le-ar vrea și ei. Atenție! Dumnezeu nu s-a schimbat. Percepția noastră se poate schimba. Dar Dumnezeu ce a numit acum 50 de ani păcat pentru El și acum e tot păcat. Și peste 50 de ani va fi tot păcat. Am avut o discuție privitor la un subiect ăsta mai controversat, așa, nu mai spun așa, cu cineva, cu un frate care, mă rog, are o poziție destul de importantă în mișcarea noastră creștină și care, despre care pot să spun că, așa, are cunoștințele necesare ca să dea învățătură. Și am discutat subiectul respectiv și mi-a spus, frate, e o chestie de cultură. Ce vorbești de mine? Nu e o chestie de cultură, e o chestie de percepție. Cât mai suntem noi sensibili la păcat? Cât mai este cugetul nostru de sensibil la perceperea păcatului? Vedeți, când e vorba de cultură, vorbești, te duci în altă parte, te duci în Asia, în China. China față de România are altă cultură. Acolo sunt diferențe de cultură. Între români și chinezi sunt diferențe de cultură. Între români și laponi cei din polul nord de acolo e diferență de cultură. Da? Între români și sălbaticii din jungla amazoniană e diferență de cultură. Dar între românii de acum și românii de acum 50 de ani nu mai e chestie de cultură. Pentru că toți români sunt și cultura e aceeași. E o chestie de cât de, mult mai sunt ei sensibili la perceperea păcatului. Cât de mult ne-am obișnuit cu păcatul. Știți că atunci când te obișnuiești cu o chestie, nu mai percepi. Deci sunt oameni, de exemplu, care prin exercițiu au învățat să, și pot să bage mâna în apă fierbinte, apă clocotită, fără să se ardă. Dar au făcut exercițiu. Și nu mai simt că îi arde. S-au obișnuit. Dar asta nu înseamnă că apa aia nu e clocotită. Tot clocotită e, că nu mai percep eu. E altceva. Deci, ceea ce am vrut să spun este că Dumnezeu nu s-a schimbat, dar Dumnezeu a hotărât un moment în istoria omenirii în care a schimbat modul de a se adresa oamenilor. Și nu s-a mai adresat poruncind și stabilind pedepse pentru călcarea poruncilor, ci s-a adresat iubind. Iubind și dovedind că iubește. Spune Ioan în Evanghelia sa la capitolul 3, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Una din dovezile care sunt de necontestat, și cred că mai mare dovadă decât asta nici nu se putea da. Că Dumnezeu ne iubește. Și acum vine și El la noi și ne spune, eu vă iubesc. Și ne dovedește, ne-a dovedit și ne dovedește permanent că ne iubește. Da? Una, o altă dovadă a faptului că ne iubește este și faptul că nu ne-a lăsat singuri. Știți că Domnul Iisus, înainte de a merge la Golgota, a stat de vorbă cu ucenicii Lui și le-a spus, nu vă voi lăsa singuri. Vă voi trimite un mângâietor, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A venit și l-a pus peste cei care sunt credincioși ai Lui. L-a pus și ca o pecete, ca o dovadă a faptului că eu sau dumneavoastră, fiecare în parte, cei care au primit Duhul lui Dumnezeu, îi aparțineți Lui. Acum sunteți posesia Lui, proprietatea Lui. El are dreptul asupra dumneavoastră. Aveți pecetea Lui pe dumneavoastră și avem pecetea Lui, care avem. Nu e musai că toți care sunt prezenți aici să aibă pecetea asta. Cei care L-au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și apoi ca Domn în viața lor, au primit această pecete și ei fac parte din această, cum o prezintă cuvântul Dumnezeu, turma pășunii Domnului Iisus Hristos. El este marele nostru păstor, iar noi suntem oi din turma Lui, despre care cuvântul Dumnezeu spune nimeni și nu le va smulge din mâna Lui. El le dă viața, le dă o viață din belșug și nimeni nu le va smulge din mâna Lui. Și acesta este Duhul lui Dumnezeu care ne ține, Duhul lui Dumnezeu care ne luminează, Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește, Duhul lui Dumnezeu care ne ajută să trăim potrivit cu voia lui Dumnezeu, cum îi place Lui. Și asta este încă o dovadă a faptului că Dumnezeu ne iubește. Vedeți, și acum sunt în Noul Testament, dacă citim, sunt cerințe. Cerințe de sfințenie și sunt și atenționări. Spune, de exemplu, e o atenționare privitoare la mersul în casa lui Dumnezeu acolo. Nimic întinat nu va intra acolo. Nimic întinat. Deci atenționări avem, cerințe avem, cerința aceasta spre sfințenie, spre credință, cerința spre ascultare și sunt alte, multe cerințe în Noul Testament. Dar vedeți dumneavoastră, în afară de faptul că avem aceste cerințe, avem și din partea lui Dumnezeu ajutorul necesar ca să le împlinim, să le trăim. fără ajutorul acesta, fără Duhul Lui care l-a pus în noi, noi nu putem trăi. Și asta e încă o dovadă a faptului că ne iubește. Noi am fi la fel ca cei din vechime. La fel ca ei am fi. Răzvrătiți, neascultători, călcători de cuvânt, în toate lucrurile. Nu ne-ar deosebi nimic față de ei. Ce ne deosebește este ce a pus El în noi și care ne ajută să fim deosebiți. Și apropo de chestia asta, vedeți dumneavoastră, ce a pus El în noi ne ajută să fim deosebiți de cei care nu au ceea ce avem noi. N-au Duhul lui Dumnezeu. Dacă între mine și unul care nu are Duhul lui Dumnezeu, nu prea e diferență nici în îmbrăcăminte, nici în comportare, nici în, eu știu, umbletele noastre dus într-un loc sau altul unde nu știm sigur că, sau știm sigur că Domnul Iisus nu este acolo prezent. Și că Duhul lui Dumnezeu, dacă tu intri acolo, rămâne la ușa afară, nu intră cu tine acolo, că n-ar ce căuta. Da? Dacă nu există aceste diferențe între tine și cei de afară care n-au Duhul lui Dumnezeu, e o mare întrebare dacă și tu l-ai. E o mare întrebare dacă și tu l-ai. Și mulți se înșeală, pentru că nu degeaba a spus Domnul Iisus când la sfârșitul predicii de pe munte, când a atenționat despre momentul acela când va veni, și asta e încă o dovadă a dragostei pe care ne-o poartă, și vom vorbi imediat și despre asta, că El va veni și când va veni, va intra, ușa se va închide și se vor mai veni unii care să bată la ușă. Și da, cine ești? Păi eu sunt ăla care știi tu că ai vestit Evanghelia pe ulicele noastre acolo și am fost cu tine și te-am ascultat și te-am dat dreptate. Nu te cunosc. Știi, că, știi Doamne, că am făcut minuni în numele Tău. Nu te cunosc. Nu știu cine ești. Pleacă, nu mai mă deranja, lucrător al fără de legii. Eu un nume urât și un nume dur. Dar nu l-a spus întâmplător Domnul Iisus. Pentru că sunt foarte mulți care se înșeală că dacă fac anumite lucrări, dacă fac anumite lucruri, ei sunt al Domnului. Nu, sunt ai Domnului dacă și-a pus El pecetea pe ei și pecetea asta îi transformă, îi schimbă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu pe care l-a pus în noi își face lucrarea. Știți dumneavoastră și mereu, am mai spus eu mereu versetul acela din a doua Corinteni, la capitolul 3 zice, la versetul 18 spune așa: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Deci cine are Duhul Domnului se schimbă, se transformă în chipul Domnului Iisus Hristos. Și nu cred că Domnul Iisus Hristos a avut o crestă de aia de cocoș și dată cu gel în cap, nici că și-a făcut buzele cu ruj, nici că se-a smuls sprâncene sau alte lucruri. Astea aparțin lumii. Sunt ale ei. Și dacă le adoptăm, e treaba noastră? E problema noastră? Eu nu fac decât să le spun. Să știți că și vreau să vă spun și lucrul acesta. Eu nu spun aici niște lucruri și unele pe unii scandalizează. Dar nu le spun cu intenția de a scandaliza pe cineva. Le spun pentru că consider că ne sunt necesare ca să ne cercetăm noi cu toții în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu. Inclusiv eu. Eu v-am mai spus de mai multe ori și vă spun și acum, nu sunt altceva decât o gură pe care o pun la dispoziția Domnului ca să vorbească El. Și de multe ori ceea ce vorbește gura asta e valabil și pentru mine, nu numai pentru dumneavoastră. Dar eu nu pot să spun decât ce îmi pune El pe limbă să spun. Și spun, n-am ce așa, dar nu vă spun cu nici cu intenție să atac pe cineva, nici cu intenție să scandalizez pe cineva, ci cu dorința aceasta sinceră ca fiecare să ne cercetăm. Pentru că stăm în fața unui Dumnezeu care are ochii ca para focului și de care nu ne putem ascunde. Ați auzit mai devreme, nu? Acan o fi zis, nu m-a văzut nimeni. Mamă, ce grozav sunt. Când ai de face cu Dumnezeu, nu trebuie să te gândești așa. Trebuie să te gândești că El vede toate și că El privește la ceea ce... Deci, lucrurile astea, dacă ating pe cineva, nu ating pentru că vreau eu să atingă, ci ating pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru și e fratele Vasile Lupu aici și poate să confirme. Dânsul mi-a spus așa, de mai multe ori a povestit, că atunci când a intrat prima dată în adunare și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, i s-a părut că cel care vorbea de la amvor numai despre dânsul vorbea. E așa, frate Vasile? Și s-a gândit, i-o fi spus cineva despre mine, dar nu cunoștea nimeni, era prima dată când veniți din adunare, ca să-i spună ceva despre dânsul. Dar era Duhul lui Dumnezeu care cerceta inima. Și dacă vă cercetează inimile cuvântul care îl spun, nu înseamnă că am ceva cu cineva sau că doresc rău cuiva. Nici vorba. Nici vorba. Hai să lăsăm, să punem pe seama Duhului Dumnezeu, care este una din dovezile că Dumnezeu ne iubește, că de-aia l-a pus în noi. Ca să și ne cerceteze inimile și să vadă pe ce cale mergem și să ne ducă pe calea veșniciei. Să ne transforme în chipul Domnului Iisus. Și spuneam că a treia dovadă a faptului că ne iubește este făgăduința care ne-a lăsat-o că, prin Domnul Iisus, că va veni și ne va lua și ne va duce în casa Lui. Ne va duce acolo unde El s-a dus mai dinainte să pregătească un loc pentru toți cei care sunt ai Lui. Haideți să ne comportăm ca niște oameni care suntem ai Lui, oi din turma Lui, pe care El le-a pecetluit și care îi aparținem, să-L ascultăm. Domnul Iisus spunea, oile mele, ascultă glasul meu. Eu le chem pe nume și ele vin după mine, nu se după altcineva. Vin după mine. Deci haideți să facem lucrul acesta și să trăim cu această credință sinceră și puternică în inima noastră că Domnul Iisus va veni. Semnele venirii Lui sunt foarte evidente. Ceea ce așa ne prezintă cuvântul Lui Dumnezeu ca semne ale venirii Lui, ar trebui să ne atenționeze așa, ca noi, ca oameni credincioși care îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, să nu fim prinși și noi. Vedeți, spunea Domnul Iisus într-o împrejurare când vorbea despre sfârșitul tuturor lucrurilor, spunea că unul din semnele venirii Domnului Iisus, de sfârșitul lucrurilor, era acesta, că dragostea celor mai mulți se va răci din cauza înmulțirii fără de legi. Și stăteam și mă gândeam și eu, și vă spun și dumneavoastră, poate mai găsi și alte fără de legi care pot răci dragostea, dar una evidentă și care răcește relațiile dintre cei credincioși este bârfa, vorbirea de rău. Dom'le, ai ceva cu cineva, ai văzut un gest care ți s-a părut că te-a deranjat sau că n-a fost potrivit sau a spus ceva care ți s-a părut că te-a atacat. Dom'le, și vorbește direct cu el. A fost o împrejurare. Cineva a auzit în hol acolo pe altcineva spunând ceva despre mine. Și mi-a spus. Eu zic, dom'le, hai să ajut persoana respectivă. Și m-am dus și i-am spus. Zic, uitați, haide să facem o chestie. Dar a spus frumos, așa, nu? Eu unii mă acuză că zice, păi da, tu ai un tot de-asta mai înțepat așa. Da, e uneori așa este, dar atunci am vorbit chiar frumos, să știți. Nu, vorbesc sincer. Așa, i-a spus, soro, uite, când auzi ceva despre mine, vino și spune nu. S-ar putea să ai dreptate. Și dacă ai dreptate, mă ajuți. Dar s-ar putea să n-ai dreptate. Și dacă n-ai dreptate, te ajut eu pe matale. Hai să nu greșim. Știți ce a făcut? S-a supărat și o vreme destul de lungă nu mi-a mai vorbit. Și Doamne, ce bârfă! Cine era bârfitorul? Eu am zis în întâmplător că a spus ceva de mine. Dar dânsa a vorbit despre mine, nu eu. Despre dânsa. Dar s-a supărat pe mine că e bârfă. Dar unde era bârfa? Vedeți, dumneavoastră, noi nu suntem veghetori și ne poate prinde. Fără de legea aceasta care e vorbirea de rău. Și duce la răcirea relațiilor dintre noi. Și ne separăm și stăm izolați. Și nu mai comunicăm. Și e rău. E rău. Vine Domnul Iisus și ne găsește într-o stare nepotrivită. Vedeți? De-aia, când sunt trecute acolo semnele venirii Domnului Iisus, zice o altă, haide să mai, și cu asta închei, vă mai spun un semn al venirii Domnului Iisus. Zice că atunci e pilda aceea cu nunta fiului de împărat. Zice că împăratul era Dumnezeu, nu? Nunta fiului, fiul de împărat era Domnul Iisus. Mireasa era biserica. Și e făcut nuntă fiului de împărat și a invitat. Această pildă era spusă pentru poporul evreu. Poporul evreu are un statut special. Ei fac parte din prietenii mirelui și ai miresei. Da? Și zice, a invitat pe unii la nuntă. Și ce-au făcut cei invitați? Zice, unul s-a dus la holda lui, altul s-a dus la negustoria lui, și alții și-au bătut joc de cei care îi invitau, i-au bătut și au omorât. Vedeți? Asta e un semn al venirii Domnului Iisus Hristos. Unii își văd de negustoriile lor, ce le pasă de Dumnezeu, ce le pasă de venirea Domnului Iisus. Alții își văd de ogoarele lor, de afacerile, de averile lor. Nu mai am nevoie de Domnul Iisus. Iar alții sunt bajocoritori, își bajoc, râd și dacă pot, fac și rău. Sunt lucruri care le vedem acum, petrecându-se și pe care sunt la curent, așa. Deci e clar că venirea Domnului Iisus, dar să știți că treaba asta ne poate prinde și pe noi. Și noi putem fi agățați de diverse lucruri ale pământului ăsta. Ba, de serviciul nostru, ca să câștigăm o poziție mai înaltă acolo, o funcție mai înaltă, mai bine plătită. Ba, de casa pe care vrem să ne-o construim și care, mă rog, ne ocupă o grămadă de timp. Ba, de familia noastră care are și ea nevoile ei și trebuie să ne ocupăm și nu mai avem timp de Domnul Iisus. Ce să te mai gândești la Domnul Iisus că vine El? Și multe de genul acesta pot să te prindă. Și spunea Domnul Iisus într-o împrejurare că dacă cineva iubește pe tată, mamă, fiu, frate, soră, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Domnul să ne ajute ca aceste cuvinte care le-am auzit, vedeți, cu atât mai mult, cu cât Dumnezeu nu mai este acum un foc mistuitor, care să arde tot ce este vinovat în calea Lui. Dumnezeu acum este dragoste, se manifestă prin această trăsătură a Lui care este dragoste. Cât va mai fi aceasta, nu știm. Va veni și o zi a judecății Lui Dumnezeu. Dar până atunci, Dumnezeu este dragoste și cu atât mai mult, acum, în perioada asta, noi cei care spunem că avem acea pecete pe care a pus-o Domnul Iisus pe noi, Duhul Sfânt, trebuie să ne comportăm corespunzător cu starea, cu poziția înaltă pe care o avem. Copiii ai lui Dumnezeu, cetățenii ai cerului și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.